ของการเรียนรู้เนี่ยมามีส่วนกับการเป็นทางในทางที่จะมีประโยชน์กับด้านของความรู้สึกของคนนะครับที่จริงที่ดีมันก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพลังพลังในส่วนของการสอบแสวงหาตามวัตถุเราก็มีส่วนขนขวายจนทำให้เกิดความรู้สึกแต่ความสะดวกสบายแต่ทางด้านนำมาทำจิตใจนึงก็ควรที่จะควบคู่กันไปด้วยทำไมนั้นมันจะไม่สมดุลความไม่สมดุลนี้มันจะส่งตัวไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกมีอุปสรรคดังนั้นด้านวัตถุหรือด้านคุณธรรมมันก็ต้องมีส่วนประกอบซึ่งกันและกันปัจจัยเครื่องอาศัยก็เป็นส่วนของการสนับสนุนการมีส่วนการสนับสนุนมันก็มีกำลังพอที่จะเปลี่ยนอะไรได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ไม่ใช่ว่าไม่ดีดังนั้นก็ถือว่าเรานั้นยังให้ความสำคัญมีความสำคัญสิ่งที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนความดีให้มันมีส่วนสำเร็จขึ้นพระพุทธเจ้ามีส่วนของการปรับปรุงพัฒนาด้านการศึกษาการเรียนรู้ในรูปแบบสังคมสมัยนั้นก็เรียนจากครูจากอาจารย์จากสถาบันเราก็เคยได้ยินได้ฟังกันมหาวิทยาลัยกับอัศิลาเป็นที่ศึกษาระดับลงศึกษาทางภายผู้บริหารทางภายรัฐศักดิ์ท่านก็ได้มีส่วนของการเรียนท่านจบตามที่ได้มีส่วนได้ข้อมูลมาก็ผมก็จบถึง18สาขาโดยเฉพาะสาขาด้านสุขอนามัยท่านเอามาให้การแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราผสมด้วยก็อาศัยความรู้จากการศึกษาเช่นกันในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของอนามัยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดกันอันนี้ผ่านมา 2,000 กว่าปีท่านสอนเรื่องการคบกันฉันการขับการถ่ายทุกอย่างมีส่วนเรียกว่าเป็นส่วนยอมรับกันการดูแลสุขภาพประเภทเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยืนอายุมันก็ให้ข้อมูลภาษาก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอสัตเอสัตก็เป็นเรื่องของยาและอาหารเราศึกษาก็เหมือนกันศึกษาด้านเพื่อให้เกิดความรู้สึกในรูปแบบของความเป็นอยู่ทางด้านภายนอกก็สมบูรณ์บริบูรณ์ ในด้านจิตใจของคนเราเราก็ระวังด้วยเพราะการศึกษาด้านภายนอกถ้าไม่มีส่วนของการให้ควรใดต่อเช่นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์คนก็ถือว่าเป็นส่วนทำให้มนุษย์มีส่วนของการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังบางทีมันจะมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกเสื่อมเสียไปด้วยต้องไขควรไต่ตองทำไมนั้นมันก็จะคลาดเคลื่อนพอเราไปเห็นกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ให้ข้อมูลดังนั้นก็มีส่วนให้มันดูในรูปเรียกว่าพอเหมาะพอดีนักศึกษาการศึกษาทางแห่งความเป็นผู้มีส่วนของความรู้สึกเรียกว่า ภาษาตะเรียกว่าพ้นจากไปจากเครื่องบดบังถ้ามันพ้นไปมันก็มันจะเด่นมันจะสูงจิตใจมันเด่นจิตใจมันสูงอารมณ์มันหนักเลยถือว่าเป็นยอดมันยอดของความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ใจสูงก็ไม่ใช่วัตถุตัวเองก็คงจะเข้าใจกันได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษาเช่นกันการรวมตัวศึกษาความรู้จากผู้มีประสบการณ์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายไม่เฉพาะแต่ในปัจจุบันแต่อนาคตก็มีเหตุการณ์เหล่านี้มาโดยตลอดอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันเห็นว่ามันมีส่วนเป็นประโยชน์มากเท่าที่ได้มีประสบการณ์มาถ้าไม่มีข้อมูลเราอาจจะหลงทางก็ได้แต่อาศัยว่ามันมีข้อมูลเราจึงค่อยมีส่วนของการปรับตัวข้อมูลได้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องวิสัยก็มันเป็นสภาพที่อยู่ในวิสัยสมัยก่อนเราก็คิดว่าการใช้ในระบบประสาทมันก็ไม่ได้กว้างไกลอะไรแต่ถ้าเราใช้ในโลกของพื้นบรรยากาศโลกมันก็ไปได้อย่างเรียกว่าอัศจรรย์ก็ได้ทำเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นส่วนก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันนั้นก็ถือว่าเราวางตัวกันเป็นประโยชน์ถ้ามาไปที่ทำไมในกาต้าก็รวมกันเหมือนกันเขาประศึกษาเรื่องวัฒนธรรมศาสนามาหลายแขนงหลายอย่างแต่ก็ยังไม่เกิดความรู้สึกประทับใจก็เลยมาศึกษาเรื่องที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะรับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีส่วนผูกพันกับธรรมชาติถ้าเข้าใจธรรมชาติจริงๆแล้วก็มีส่วนให้เกิดความรู้สึกในทางเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนความดีของมนุษย์ก็ได้ศึกษากันอยู่นั้นอันนี้ดีกว่าไม่มีส่วนรวมการรวมมันก็บางครั้งบางคราวมันก็เป็นธรรมดาเนาะแต่ก็คือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความไม่คุ้นเคยถ้าคุ้นเคยไปแล้วก็จะเป็นปกติได้ไม่มีอะไรขอต้องมาตั้งนานไว้จะได้มีส่วนตั้งใจกันเพื่อเป็นการสอบแสวงหาความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้นอกระบบ นอกอุ่นสิ่งที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วก็ในความสำคัญกัน
This opportunity to come together, it's an opportunity to learn, and it's also an opportunity to be inspired and get energy from coming together as a group. And we're coming together with the same intention of following that practice that makes us achieve a state of ease. So as well as practicing to develop those good qualities,we're also practicing to restrain unwholesome qualities, and we're working in the area of nama dhamma, of our own minds. So we need to watch over our minds and restrain ourselves from those things which are harmful, which can cause an obstacle to the development of our practice. So develop our mindfulness, we're building up those virtuous qualities inside that help to support us in just the same way that we support each other. And we're supported by all of our material possessions, as the Sangha are supported by offerings of material requisites. But what we give the most importance to is the nama dhamma, what is unseen, but which we feel and experience. If we give importance to watching over our hearts with mindfulness, cultivating that which is wholesome, abstaining from that which is unwholesome, then a sense of wholesome fear and shame of wrongdoing will arise. And the Bodhisattva became the Buddha by developing himself and practicing according to his human potential. He studied just as many of us. He studied and trained himself from when he was young, while he was still a royal prince. He studied at a famous university in India, and he learned the in-depth knowledge of governing the state. And not only that, but he studied many areas of knowledge, and including maintenance of health and hygiene. And later on, as he was the leader of the Sangha, then all of this knowledge was put into use. Even now, 2,500 years after the time of the Buddha, then the Sangha still live according to guidelines that the Buddha gave in rules of conduct for monks regarding the way that they eat, regarding the way that they take care of dwellings, even right down to the way that they take care of and use toilets and bathrooms. So all of this knowledge is accepted as being a standard that we can take for our lives. And it's important to keep our bodies healthy. It extends our life, from the way that we look after our bodies, from the way that we deal with food and material things that our bodies need. It's important to take good care of our bodies. At the same time, it's very important to watch over our heart. It's important to examine all of our internal experience by maintaining a sense of watching over with mindfulness all the time. We always make the assumption that all developments in technology and science are to our advantage, but actually we should be more circumspect than that, and we should weigh up the way that everything can affect us. Because just as the use of technology can be to our advantage, it can also distract us. It can even lessen our abilities to use our own mind and our own memory. It can cause us to become unbalanced in our perspective and our point of view towards the world. So the most important thing for us to make use of and study is the Dhamma, because it's following the path of Dhamma that will enable us to overcome all of those obstacles that are blocking our view. And it's through our practice that lifts our heart up to a higher level. It's the practice of Dhamma that will bring us to a state of evenness and a state of completeness, fulfilling our human potential. To say that our hearts are lifted up high, it doesn't mean physically, but it means that through our study and our diligent practice, through really putting our energy and interest into our practice, then we identify that which is surely beneficial for us. And by practicing that, then we realize that true benefit. So it's important for us to listen to the teachings in order to understand and follow that path. It's also important that we feel inspired and motivated, that this practice is achievable for us. It's not out of our reach. Think back to the old times when ancient people would never have believed that in the modern day big steel aeroplanes would be flying in the sky. It is possible, but we haven't realized it yet. But we should have faith that it has been realized and can be realized. So we take this knowledge that's left for us by the Buddha. And in fact, it's knowledge that which is inherent in nature. I recently traveled to the south of America and was studying the culture there in Brazil. And I was interested and learned many things there, even in a country without necessarily a Buddhist culture. But there's so much knowledge that has been gained in an ancient culture which is seeking to understand nature. And after all, it's nature which holds the truth, that same truth which is there constantly and ageless. And through understanding nature, then we can truly seek for and achieve the wholesome potential that is within us as humans. So having gathered together here today, I've taken the opportunity to share some knowledge, and I'd like to share my anumodana that we will come together to seek this truth, and not going along with mainstream society, but seeking for real truth through our own inner practice.
Sadhu, sadhu, sadhu.